Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեսյաց սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:32, թվականիս հուլիսի 13-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, թիրամսի 22-ը։ Ձեզ համար չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանքով. Ուղիղ ռադիոեթերում կծանոթանաք մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությունը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գիտելիքահենք տնտեսությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Բարեկամներ, այսօր ունենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, որը միասին կլսենք ռադիո եթերում։ Իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը կեզրափակի Թեհրանի հայերեն ձայնի աշխատանքները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք ինչպես ամեն օր, կթերթենք սկզբում իրանական օրաթերթերը։ ԿՀԱ-ն օրաթերթը գրում է Times of Israel-ը մեջբերելով սիոնիստական ռեժիմի 12 հեռուստալիքի հաղորդումը գրել է. Իսրայելը հասկացել է, որ այլևս չի կարող վնասել Իրանի ուրանի հարստացման օբյեկտներին և ուրանի հարստացման գործընթացին իր գնահատականներով եկել է այն եզրակացության, որ Իրանն ունի բավականաչափ հարստացված ուրան ռումբ արտադրելու համար։ Իսրայելը այս պահին կենտրոնացել է Իրանի միջուկային ծրագրի այլ ասպեկտների վրա։ Ռեժիմի 12-րդ ալիքը հաղորդում է, ներկայումս Իրանը բավականաչափ հարստացված ուրան է արտադրել ռումբ ստեղծելու համար։ Իրանի միջուկային ծրագրին խոչընդոտելու մտադրությամբ Իսրայելը տարբեր գործողություններ է իրականացրել, այդ թվում կիբերհարձակումներ, միջուկային օբյեկտների դեմ հարձակումներ, ինչպես նաև գիտնականների, ինժեներների սպանություններ։ Իսկ Իրան օրաթերթը տեղեկացնում է, վերջին օրերին Իրանի ֆինանսական ինդեքսները վկայում են տնտեսական լավ ապագայի և ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման մասին։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, իրացվելության աճը, որպես գնաճի ցուցանիշի վրա ազդող ամենակարևոր գործոն, 9 տարի անց դարձել է բացասական։ Կենտրոնական բանկի վերջին տեղեկատվության համաձայն, 13-րդ կառավարության աշխատանքի սկզբից և հատկապես այս տարվա գարնանը մանրամասն և հաշվարկված պլանավորմամբ Իրանի տնտեսության դրամավարկային փոփոխականները փոխել են իրենց ընթացքը։ Հաջորդ շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Իրանայցից առաջ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել է, որ Իրանը շուտով մի քանի 100 անօդաչու թռչող սարք կմատակարարի Ռուսաստանին։ Իրանյան օդաչող թռչող սարքերի բոլոր ծանոթների համար նորություն չէ, սակայն զարմանալի էր երկրի հասարակական կարծիքի համար։ Ռուսական բանակը մարտական ինքնաթիռների և կառավարվող ուղաթիռների օգտագործման և չկառավարվող զինամթերքի օգտագործման իր ծրագրով զգալի ֆինանսական և մարդկային կորուստներ է պատճառել երկրի օդային նավատորմին Ուկրաինայի հետ հակամարտության որոշ ճակատներում, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Կրեմլը երեք հայտարարել է հաջորդ շաբաթ նախագահ Պուտինի Իրան կատարելի կայցի մասին։ Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինը հուլիսի 19-ին մեկնելու է Թեհրան մասնակցելու Աստանայի բանակցությունների շրջանակում Իրանի և Թուրքիայի նախագահների ներկայությամբ եռակողմ հանդիպմանը, գրում է Էփթեքար օրաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հայաստանում է, սպասվում են կարևոր հանդիպումներ։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքում նաև կարդում ենք, որ Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպանը ողջունել է Հայաստանում ռեզիդենտ դեսպանով դեսպանություն բացելու Կանադայի պատրաստակամությունը։ Ստամբուլում ուկրաինական հացատիկի հարցով փակ բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Իսկ Պանարմենիան կետնետը գրում է, Թուրքիայի հայկական հիմնադրամների միությունը նշում է կարգավորման, հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը վերջին շրջանում մեծ սպասելիքներ է ձևավորել։ Պանարմենյան կետնետը նաև գրում է, Վրաստանում երկրի 8 տարվա պահանջարկը բավարարող գազի պաշարներ են հայտնաբերվել։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս շամի լուրերը նախ համարոտ։ Ոչ ոք իրավունք չունի ուժի լեզվով խոսել Իրանի ժողովրդի հետ, ասել է նախագահ Ռայսին։ Հայ-իրանական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, Հակոբ Սիմիտյանն է ասել։ Ամիր Աբդոլլահյանի խոսքով Իրանի իսլամական հանրապետությունը փորձում է դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում ահաբեկչական ցանցի անդամներ են ձերբակալվել։ Հրապարակ թերթի փոխանցման մանդատազրկման նիստը տեղի կունենա հուլիսի 14-ին։ Քյանանին ասել է, Իրանը վճռականորեն կպատասխանի սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած անխոհեմ գործողության։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ իսլամական հանրապետությունը հետ չի կանգնելու իր իրավացի ու տրամաբանական դիրքորոշումներից։ Նա հստակեցրել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի ուժի լեզվով խոսել Իրանի ժողովրդի հետ։ Այսօր կառավարության կազմի նիստում ի պատասխան ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ ամերիկացիների վերջին պնդումներին Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, ամերիկացիները ասել են, որ Իրանը պետք է վերադառնա ՀԳՀՑ-ը։ Միշտ դեռ իսլամական հանրապետությունը երբեք դուրս չի եկել ՀԳՀՑ-ից և հենց Վաշինգտոնն է խախտել միջուկային համաձայնությունը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի այն հայտարարություններին, թե Իրանի վրա ճնշումներն ամենևին արդյունք չեն տվել և ձախողվել են, Ռայսին ամերիկացիներին խորհուրդ է տվել Իրանի ժողովրդի վրա առավելագույն ճնշման ձախողված փորձը կրկնելու փոխարեն տեսնել փաստերը և դասեր քաղել անցյալից։ Անդրադառնալով ամերիկացի պաշտոնյաների տարածաշրջան կատարած այցին, Ռայսին հայտարարել է, եթե ամերիկացի պաշտոնյաների այցերը տարածաշրջանի երկրներ նպատակ ունեն ամրապնդել սիոնիստական ռեժիմի դիրքերը և կարգավորել այդ ռեժիմի հարաբերությունները որոշ երկրների հետ, ապա նրանց ջանքերը ոչ մի կերպ անվտանգություն չեն ապահովի սիոնիստների համար։ Ռայսին ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հավելել է, Իրանը բազմիցս ամերիկացիներին ասել է, որ եթե ամենափոքր քայլը կատարվի ընդդեմ երկրի տարածքային ամբողջականության, այդ քայլը կարժանանա Իրանի վճռական պատասխանին։ Բնապահպանական համագործակցությունը հանուն ավելի լավ ապագայի խորագրով հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Իրանի իսլամական հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանը երկկողմ հանդիպում է ունեցել Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի տեղակալ Իրանի բնապահպանության կազմակերպության նախագահ Ալի Սալաջաղեի հետ։ Նախարարությունից news.am-ին հայտնում են, որ նախարարը շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին հյուրընկալության համար և կարևորել տարածաշրջանում բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղված համաժողովի կազմակերպումը։ Հայ-իրանական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, և մեր փոխգործակցության արդյունքում տարբեր ոլորտներում արդեն իսկ գրանցել ենք նշանակալի արդյունքներ։ Իսկ շրջակա միջավայրի ոլորտում մեր համագործակցությունը զարգանում է բավականին դինամիկ և օգտավետ, նշել է նախարարը։ Խոսելով հայ-իրանական արդյունավետ համագործակցության փորձի մասին, նախարարն անդրադարձել է նաև Երևանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի ժամանակ կնքված փոխմբռնման հուշագրին, որով կողմերը արձանագրել են արևտրի, արդյունաբերության, առողջապահության, շրջակա միջավայրի, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու երկկողմ պատրաստակամությունը։ Հանդիպման ավարտին նախարարը ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել հրավերի համար և գործընկերներին հրավիրել Հայաստան, հույս հայտնելով, որ փոխայցելությունները կխթանեն առավել արդյունավետ համագործակցությունը և կօգնեն կյանքի կոչել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը փորձում է դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իտալական «Լա Ռեպուբլիկա» թերթին տված հարցազրույցում հերքել է Իրանից Ռուսաստան հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարման մասին Միացյալ Նահանգների պնդումը։ Նա հավելել է, Թեհրանը ձեռնպահ է մնում ցանկացած քայլից, որը կհանգեցնի Ուկրաինայում հակամարտությունների սրմանը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Իրանը Ռուսաստանի հետ ունի բազմակողմ համագործակցություն, որը ներառում է նաև պաշտպանական ոլորտը։ Իրանը չի օգնում ուկրաինական պատերազմի կողմերից ոչ մեկին, քանի որ համոզված է, որ պատերազմը պետք է ավարտվի։ Իրանի արտգործնախարարը հստակեցրել է, արևմտյան որոշ երկրներ, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, զենք են արտադրում և փորձում են այն վաճառել, մինչ Իրանը փորձում է խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կսերի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ անվտանգության աշխատակիցների զգոնության և արևմտյան ատրպատական նահանգի անվտանգության բաժնի աջակցության շնորհիվ հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ահաբեկչական խմբի բոլոր անդամները։ Ըստ հաղորդման, 10 հոգուց բաղկացած ահաբեկչական ցանցը մի քանի համակարգված խմբերի շրջանակում նպատակ ուներ հարձակումներ իրականացնել Իրանի կենսական և տնտեսական նշանակության կենտրոնների և օբյեկտների վրա, ինչպես նաև գումար շորթել քաղաքացիներից ու գործարարներից։ Այս խմբի բոլոր 10 անդամները, որոնք Իրան էին մտնում արևմտյան ատրպատական սահմանային շրջաններով Իրաքի Քուրդիստանում տեղակայված ահաբեկիչների օգնությամբ ձերբակալվել են։ Անվտանգության ուժերն արգրավել են նրանց մոտ եղած զենքը, ինչպես նաև որոշ քանակությամբ նռնակներ, տրոտիլ և այլ զինամթերք։ Իր երախտագիտությունը հայտնելով անվտանգության և դատական ուժերին, Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, Իրանի ժողովրդի անվտանգության պահպանումը կարմիր գիծ է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ հարևան երկրների հետ առևտուրը կազմել է 200 միլիարդ դոլար։ Այսօր Տաշկենտում բնակվող իրանցի գործարարների և արտադրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով, որ տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ փոխանակումների ավելացումն Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն ասել է, այդ հարցն ընդգծվել է իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի կողմից և կարցանագրվի համապատասխան փաստաթղթում։ Ղալիբաֆը հավելել է, որոշ դեպքերում պատժամիջոցներն ազդել են մեր առևտրային գործընկերների վարքագծի վրա, սակայն այդ խնդիրը լուծելու համար կարելի է ելք գտնել։ Առաջնահերթություն տալով այնպիսի հարցերի, ինչպես երկկողմ առևտրի ծավալի ավելացումը։ Իրանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարն ասել է, Իրանը բարձր կարողություններ ունի ինժեներական և գիտելիքահենք ծառայությունների ոլորտում և նկատի ունենալով երկրի հնարավորությունները արագության, ճշգրտության և որակի առումով հնարավոր է Ուզբեկստանում այս ոլորտներում ավելի մեծ բաժին ունենալ։ Հրապարակ թերթը գրում է, նախորդային ազգային ժողովի կայքում հրապարակվեց պաշտոնական փաստաթուղթ նախագծի տեսքով, համաձայն որի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների բոլոր պատգամավորներին մանդատների ձերկելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ ազգային ժողովի խորհրդի նիստրավիրել։ Կարճ ժամանակ անց նախագիծը հեռացվեց կայքից, սակայն այդ հարցը իշխող ԿՊ-ի օրակարգում է։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նիստ կգումարի սահմանված ժամկետի վերջին օրը, հուլիսի 14-ին։ Ուշագրավ է նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում ըստ որոշ տեղեկությունների երեկոյան ժամին են նիստը նշանակել։ Ազգային ժողովի խորհուրդը մի քանի ժամ է ունենալու ընդդիմադիրներին մանդատների ծրկելու հարցով որոշում կայացնելու համար։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում նշելու, որ Հայաստանի կառավարությունը ստեղծում է ներքին գործերի նախարարություն, հույս է հայտնել, որ ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելուն միտված քայլերը շուտով կամբողջանան և վերշնարդյունքը կլինի ավելի առաջադեմ և թափանցիկ ինստիտուտը։ Նա նաև նշել է, որ արդյունքում ոստիկանությունը խորհրդարանական վերահսկողության դաշտում կլինի։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը լուրջ ու վճռական պատասխան կտա սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած անխոհեմ գործողության։ Չորեքշաբթի օրը իրանցի և օտարերկրյա լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Նասեր Քյանանի Չաֆին հավելել է, դար հեգնանք է, որ միջուկային զենքի տարածման և միջուկային ոլորտում միջազգային մոնիտորինգի արգելման միջազգային պայմանագրերի անդամ չհանդիսացող և միջազգային օրենքներն ու պատմությունը խախտելու և ազգերի դեմ ագրեսիայի պատմություն ունեցող ռեժիմը մեկնաբանություն անի Իրանի խաղաղ միջուկային գործունեության վերաբերյալ, նշելով, որ Իրանի միջուկային գործունեությունը թափանցիկ է, օրինական և իրականացվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո, Նասեր Քյանանին հավելել է, ունենալով միջուկային զինանոց և չլինելով միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի անդամ, սիոնիստական ռեժիմը իրավունք չունի մեկնաբանել Իրանի միջուկային խաղաղ գործողությունները։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների անօրինական ներկայությունը տարածաշրջանի որևէ երկրում, այդ թվում Իրաքում և Աֆղանստանում, կայունություն և անվտանգություն չի բերել։ Նա հավելել է, ամերիկյան կառավարությունն ու այս երկրի նախագահը պետք է վերանայեն Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականությունը և հաշվի առնեն տարածաշրջանի հասարակական կարծիքը և փոխեն իրենց դիրքորոշումը և դադարեցնեն սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու քաղաքականությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության նախկին խորհրդականը խոստովանել է, որ ներգրաված է եղել այլ երկրների դեմ հեղաշրջումներ նախապատրաստելու մեջ։ Թրամփի օրոք ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը երեքշաբթի օրը CNN-ին տված հարցազրույցում, հերքելով 2020 թվականի հունվարի 6-ին Թրամփի կողմից հեղաշրջում կազմակերպելու մեղադրանքն ասել է, որպես մեկը, ով օգնել է հեղաշրջումների նախագծմանը ոչ թե մեր երկրում, այլ երկրվայրերում, Պետք է ասեմ, որ այս գործողությունը մեծ աշխատանք է պահանջում։ Մանրամասներին կանդրադառնանք, բարեկամներ, քաղաքավարելուցական հոդվածի բաժնում։ ԱՄՆ նախագահան իր տարածաշրջանային շրջագայությունը սկսել է օկուպացված Պաղեստին այցով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին տեղափոխող Իգնատիրը չորեքշաբթի երեկոյան վայրեժքը կատարել Իսրայելի Բեն Գուրիոնի անվան օդանավակայանում։ Ինչպես հայտնում է Ալ Ջազիրան, սա ԱՄՆ նախագահի տարածաշրջան կատարած այցի առաջին կանգառն է։ Հուլիսի 13-ին Բայդենը երրորդ շրջագայության շրջանակում մեկնել Արևմտյան Ասիա։ Օկուպացված Պաղեստինից հետո նա պատրաստվում է մեկնել Հորդանան գետի Արևմտյան Ափ, ապա Սաուդյան Արաբիա։ Բայդենի Սաուդյան Արաբիա կատարած այցը բազմաթիվ քննադատությունների արժանացել այս երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարման պատճառով։ Գյումրու ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում շինանյութի պահեստի հրդեհը մեկուսացվել է։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել են ԱԻՆ-ի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Հրդեհն այս պահին մեկուսացվել է։ Հրդեհի պատճառը պարզելու համար կանսկասվի հետաքննություն, նշել են հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Գուլիսի 12-ին ժամը 15:55 Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում արվում է խոտածածկ տարածք, դեպքի վայր է մեկնել ԱԻՆ ՓՑ մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ արվում է շինանյութի պահեստը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն չորեքշաբթի օրը Թեհրանում Սիրիայի տեղական կառավարման և շրջակա միջավայրի նախարար Հոսեն Ջամիլ Մախլոֆի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին ասել է, Թեհրանը կհամագործակցի Դամասկոսի հետ միջազգային ատյաններին պահանջներ ներկայացնելու հարցում։ Նա ասել է, որ Թեհրանը պատրաստ է միջազգային ատյաններին հայց ներկայացնել Սիրիայում որոշ երկրների կողմից ենթակառուցվածքների և շրջակա միջավայրի դեմ ուղված քայլերի և մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների կապակցությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բոլտոնը խոստովանել է, որ մասնակցել է տարբեր երկրներում հեղաշրջումների պլանավորմանը և իրականացմանը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության նախկին խորհրդականը խոստովանել է, որ ներգրաված է եղել այլ երկրների դեմ հեղաշրջումներ նախապատրաստելու մեջ։ Ջոն Բոլթոնը երեքշաբթի օրը CNN-ին տված հարցազրույցում հերքելով 2020 թվականի հունվարի 6-ին Թրամփի կողմից հեղաշրջում կազմակերպելու մեղադրանքն ասել է, որպես մեկը, ով օգնել է հեղաշրջումների նախագծմանը, ոչ թե մեր երկրում, այլ վայրերում, պետք է ասեմ, որ այս գործողությունը մեծ աշխատանք է պահանջում։ Նա հավելել է, կոնգրեսում անկարգություններ հրահրելու Թրամփի գաղափարը սահմանադրությունը տապալելը չէր։ Նա ցանկանում էր ավելի շատ ժամանակ գնել ընտրակեղծիքների հարցը նահանգներին փոխանցելու և ընտրությունների արդյունքը փոխելու փորձի համար։ Բոլթոնը, ով 2018-19 թվականներին եղել է Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը, չի նշել, թե որ կառավարությունների տապալման ծրագրում է ներգրաված եղել։ Սակայն, երբ նա զբաղեցնում էր այդ պաշտոնը, աջակցում էր Միացյալ Նահանգների ռազմական միջամտությանը Լատինական Ամերիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ Բոլթոնը եղել է նաև Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման կողմնակիցների թվում և դեր է ունեցել Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաք ներխուժելու գործում։ Նա Իրանի և Լատինական Ամերիկայի երկրների, այդ թվում Վենեսուելայի, Բոլիվիայի և Կուբայի նկատմամբ առավելագույն քաղաքականության մշակողներից է։ Բոլթոնը Կուբային, Վենեսուելային և Նիկարագուային անվանել է բռնակալության եռյակ և հայտարարել, որ պետք է ուժեղացնել ճնշումն ու պատժամիջոցները այս երեք երկրների նկատմամբ։ Թեև հեղաշրջում նախագծելը միշտ եղել է հակառակորդներին վերացնելու ԱՄՆ քաղաքականություններից մեկը, սակայն Թրամփի օրոք եւ Ջոն Բոլթոնի եւ Մայք Պոմպեոյի որպես պետքարտուղարի ներկայությամբ այդ հեղաշրջումից լուրջ ընթացք ունեցան հատկապես Լատինական Ամերիկայի երկրներում, իսկ Կուբայի նկատմամբ ճնշումը մեծացավ։ Բոլիվիայի հեղաշրջումը, որից հետո Մորալեսը հրաժարական տվեց Բոլիվիայի նախագահի պաշտոնից, այդ միջամտություններից մեկն էր։ Մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերին հրաժարական տալը, Մորալեսը մաքիան վտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների նախագահին ասել էր, որ եթե Միացյալ Նահանգները աջակցում է ժողովրդավարությանը, ինչու է ֆինանսավորում հեղաշրջումները և աջակցում բռնապետերին։ Մորալեսի խոսքերը վերաբերում էին Վաշինգտոնի կողմից ֆինանսական և ռազմական աջակցությանը և տարբեր երկրներում հեղաշրջումներ իրականացնելու պլանավորմանը։ Վենեսուելայում աջակցելով հեղաշրջման կազմակերպիչներին Միացյալ Նահանգները փորձեց տապալել Նիկոլաս Մադուրոյի ձախակողմյան կառավարությունը։ Բոլթոնն առաջինն էր Վաշինգտոն Կարակաս հարաբերությունների լուրջ ճգնաժամի առաջացման և Խուան Գուայդոին Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ ներկայացնելու գործում։ Գուայդոին աջակցելուց և Վաշինգտոնի դաշնակիցների աջակցությունը ստանալուց հետո նա կրկին սպառնաց Վենեսուելային Միացյալ Նահանգների ռազմական միջամտությամբ։ Չնայած Բոլթոնի ջանքերին, Մադուրոյի ձախակողմյան կառավարությունը կարողացավ ձախողել հեղաշրջումը և հաղթահարել Միացյալ Նահանգների ծանր պատժամիջոցների խոչընդոտները։ Բոլթոնը ոչ միայն խոստովանել է, որ աջակցել ու մասնակցել է տարբեր երկրներում հեղաշրջումների նախագծմանը, այլ նաև ասել է, որ Թրամփը չի կարողացել իրականացնել հեղաշրջումը և 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա հարձակումը։
Հարգարժան ռադիոլսով բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի Թեհրանի ռադիոն լսել գիտելիքահենք տնտեսությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սրբազան պաշտպանության թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Մինչ այդ բարի գիշեր։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։
Ներկա դրությամբ ռեսուրսներն այլևս չեն համարվում արդյունաբերական տնտեսությունների հիմքը և դրանց փոխարինում է մտավոր կապիտալը։ Հենց այդ պատճառով այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում աշխատում են մեծ թվով գիտելիքահենք ընկերություններ, որոնք կենսական դեր ունեն յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Շաբաթական հերարցակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում են գիտելիքահենք տնտեսությանը և գիտելիքահենք հիմնարկներին ու ընկերություններին։ Նախորդ հաղորդումներում, բարեկամներ, եթե հիշում եք, ծանոթացել ենք Իրանի մի քանի գիտելիքահենք ընկերությունների գործունեությանը։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Սանայե Բորուդաթի Արիա Սարմայեշ Փարդիսան գիտելիքահենք ընկերությունը։
Սանայե Բուրուդաթի Արիա Սարմայեշ Փարդիսան, Արիա Refrigeration Industries Company Փարդիսան Cooling, գիտելիքահենք ընկերությունը, սկսել է գործել 1967 թվականին, 1346 թվականին իրանական օրացույցով, Արիա Refrigeration Company անունով, և այդ ժամանակ իր օրակարգում ներառեց սառնարանների արդյունաբերական սառցարանների և բաց սառնարանների արտադրությունը և մատակարարեց ամբողջ Իրանում։ Այդ ժամանակվանից մինչև 2008 թվականը, իրանական օրացույցով 1387 թվականին, Ընկերությունը վերանվանվել է Նեսար Սառնարանների Արտադրման Կենտրոն, Սանայե Բուրուդացի Բալուչյան և ղայեմ տեխնիկական ճարտարագիտական գրասենյակ անուններով և ի վերջո 2008 թվականին, այսինքն իրանական 1387 թվականին, գրանցվել է Սանայե Բուրուդացի Արիա Սարմայեշ Պարդիսան անունով։
Արիա Սարմայեշ Պարդիսան գիտելիքահենք ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թվականին ռազմական, ավտոմոբիլային, նավթի ու գազի, էլեկտրոնային արդյունաբերության, ինչպես նաև համալսարանական և հետազոտական կենտրոնների համար անհրաժեշտ առաջադեմ լաբորատոր և արդյունաբերական սարքավորումներ արտադրելու և վերանորոգելու համար։ Այս ընկերությունը 2016 թվականից ընդգրկված է գիտելիքահենք արդյունաբերական արտադրական ընկերությունների ցանկում։
Ներքին արտադրության հզորացման մեծ նպատակներին հասնելու համար այս ընկերությունը հաջողվել է իրականացնել 100-ից ավելի նորամուծություններ ու մի քանի գյուտեր և պատրաստել 100-ից ավելի մասեր, որոնք չեն արտադրվում Իրանում։ Ընկերության ձեռքբերումներից են շատ բարդ համակարգով և ուժեղ ալգորիթմով ջերմաստիճանի և խոնավության վերահսկման ծրագրակազմի արտադրությունը, ինչպես նաև ջերմաստիճանի և խոնավության փորձարկման խցիկների դիտման ապակու համար հակագոլորշիների ապակու հայտնագործումը, խոնավության վերահսկման և նվազագույն սխալներով կայունացման համակարգի գյուտը, ռազմական օգտագործման սեղմված օդարակիչների և վերոնշյալ չիլերների արտադրությունը և պաշտպանական համակարգերի գործարկմանը մասնակցությունը։
Արիա Սարմայեշ Պարդիսան գիտելիքահենք ընկերությունն արտադրում է բոլոր տեսակի բնապահպանական և լաբորատոր փորձարկման սարքեր։ Այս սարքերը ներառում են ջերմաստիճանի փորձարկման խցիկներ, ջերմաստիճանի և խոնավության փորձարկման խցիկներ, վակյումային չորանոցներ, պայթյունակայուն չորանոցներ, կոնդենսատորային սառեցման չիլերներ, լաբորատոր սառեցնող սարքեր, կոմպակտ չիլերներ, մինի չիլերներ, խորը սառցարաններ, փորձարկման սենյակներ, չոր օդի համակարգեր և այլն։ Բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք այս արտադրանքներից մի քանիսը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այս ընկերության արտադրանքներից է ջերմաստիճանի փորձարկման խցիկի սարքը, որը նաև կոչվում է ջերմաստիճանի փորձարկման պալատ, մշտական ջերմաստիճանի պալատ կամ կլիմայական փորձարկման պալատ։ Այս սարքը փորձարկման պալատների մի տեսակ է, որոնցում ստուգվում են ջերմաստիճանի փոփոխություններ։ Ջերմաստիճանի փորձարկման խցիկները հնարավորություն ունեն փոխել ջերմաստիճանը բացասական և դրական փուլերում։ Այս խցիկները պատրաստված են միայն ջերմաստիճանը տարբեր տեմպերով փոխելու համար և դրանց մեջ խոնավությունը փոխելու հնարավորություն չկա։ Բայց ջերմաստիճանի և խոնավության փորձարկման պալատում խոնավության հետ միասին կատարվում են ջերմաստիճանի փոփոխությունների փորձարկումներ։
Վակյումային վառարանը խցիկ է, որտեղ չորացումը տեղի է ունենում վակյումում։ Վակյումային չորացման վառարանը պատրաստված է չուգունից, ալյումինից, պողպատից և այլն։ Ձուլված է կաղապարի մեջ և պատրաստված է մեկ կտորով, որպեսի կարողանա դիմակայել բարձր վակյումային ճնշմանը։ Արիա Սարմայեշ Պարդիսան գիտելիքահենք ընկերության վակյումային վառարանի սարքը 40-ից մինչև 200 Ցելսիուս ջերմաստիճանի հսկման ունակությամբ ունի ալյումինե ձուլման խցիկ 10 մմ հաստությամբ և հագեցած է 10 մմ հաստությամբ չկոտրվող ապակիով և հատուկ կողպեքով, որի երկու փուլով դուրն ամրացնում է իր տեղում և ունի 37 սանտիմետր լայնություն, 26 սանտիմետր բարձրություն և 32 սանտիմետր խորություն։ Արտաքին թափքը երկաթից է, 1/10 մմ հաստությամբ, էլեկտրաստատիկ ներկիծածկով, իսկ արտաքին չափսերն են 73 սանտիմետր լայնություն, 45 սանտիմետր բարձրություն, 43 սանտիմետր խորություն։ Սարքին կցված են վառարանի սեղան և վակյումային պոմպ։
Հակապայթուցիկ չորանոցները, որոնք կոչվում են նաև պայթյունակայուն կամ EX վառարաններ, Չորանոցների խումբ են, որոնք օգտագործվում են դյուրավառ նյութերը տաքացնելու և չորացնելու համար, ինչպիսիք են պայթուցիկները, նավթամթերքները և այլն։ Հակապայթուցիկ չորանոցները, ինչպես ենթադրում է նրանց անվանումը, ապահովում են պայմաններ, որոնց դեպքում խցիկի ներսում ջերուցման աշխատանքը տեղի ունենում առանց կայծերի և չորանոցի ներսում գտնվող նյութերի պայթյուն և բռնկում չի առաջացնում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ծածր ջերմաստիճանի հովացման համակարգերի արտադրության ավելի քան 2 տասնամյակ փորձ ունեցող Արիա Սարմայեշ Փարդիսան ընկերությունը AXC մոդելում նախագծել է խորը չիլերների կամ բացասական զրո չիլերների հավաքածու։ Չիլերների այս սարքը նախագծվել է արդյունաբերության մեջ անհրաժեշտ հատուկ կիրառությունների որակը ստանալու համար։ Չիլերների այս սարքի ջերմաստիճանի միջակայքը պլուս 70-ից մինուս 80 աստիճան ցելսիուս է, իսկ պլուս 70-ից մինչև 150 աստիճան հզորությունը ցածր ջերմաստիճաններում սառեցման մեջ չափանիշ է։ Այս ընկերության AXC սերիայի չիլերներն առաջարկվում է կիսահաղորդչային, տեղագործական, ավտոմոբիլային, բժշկական, արդյունահանման և ջրածնային վառելիքի ջերմաստիճանի վերահսկման լուծումներ ներկայացնելու համար։ Ընկերության խորը սառեցնող սարքերը հիանալի ընտրություն են գերցուրտ արդյունահանման կիրառությունների համար, որոնք պահանջում են բարձր սառեցման հզորություն ցածր ջերմաստիճաններում։
Չիլերների այս շարքը արտադրվում է 1-ից 30 կիլովոլտ հզորությամբ և օգտագործելով խելացի ծրագրակազմ և բազմաթիվ սենսորներ, նրանք կարող են օգտատիրոջը ցույց տալ սարքի բոլոր տեսանելի և թաքնված անկյունները և համակարգի խնդիրները։ 4 օթի համակարգը, որը նաև կոչվում է խոնավակայուն համակարգ, օգտագործվում է օդը չորացնելու և խցիկի ներսում խոնավության քանակությունը նվազեցնելու համար։ Արիա Սարմայեշ Փարդիսան գիտելիքահենք ընկերության կողմից արտադրված 4 օթի համակարգերն առաջարկվում են բարձր ճնշման, ցածր ճնշման և համակցված սերիաներում։ 4 օթն ունի տարբեր կիրառություններ, ինչպիսիք են մասնագիտացված ներկումը, բժշկական, լաբորատոր և ջերմաստիճանի փորձարկման խցիկները, որոնք կարող են կատարել դրական և բացասական ջերմաստիճանի թեստեր։
Օրինակ, ներկարարական կիրառություններում օթային պոմպի բարձր ճնշման պատճառով պահեստավորման տանկի սեղմված օթը թորվում է, իսկ ելքային օթը ուղեկցվում է բարձր խոնավությամբ և երբեմն ջրի խառնուրդով։ 4 օթն օգտագործվում է նաև հիվանդանոցներում, լաբորատորիաներում և փորձարկման խցիկներում հարաբերական խոնավությունը իջեցնելու համար, ինչպես նաև փոքր սենյակներում լաբորատոր փաթեթներ արտադրելու համար։ Այս դեպքում, եթե լաբորատոր փաթեթների արտադրության տարածքը մեծ է, 4 սենյակներում օգտագործվում են հակախոնավության համակարգեր։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, Այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սերմեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Քյարբալահին գործողության ձեռքբերումներին, կորուստներին ու հետևանքներին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում մանրադարձել էինք Բասրայի արևելքում Իրաքի ամենաուժեղ պաշտպանական գծերից մեկում իրանցի մարտիկների մեծ ու անկրկնելի ճակատամարտին։ Քյարբալահին օպերացիան այն մարտերից էր, որը տեղի ունեցավ Իրաքում և հարավային ամենազգայուն ճակատներից մեկում։ Այս գործողության ընթացքում Բասրան անկման եզրին էր։ Քյարբալահին օպերացիան համարվում է պատերազմի ամենաթեժ մարտերից մեկը։ Հակամարտության, ինտենսիվության և հաջողության հասնելու պատերազմող կողմերի վճռականության տեսանկյունից։ Այս գործողության պլանավորումն ու իրականացումը ցույց տվեցին հեղափոխության պահապանների ճկունությունը և այս հաստատության ստեղծարարության ու համարձակության գագացնակետը կրիտիկական պայմաններում և բարձր ռիսկեր ընդունելու կարողությունը, և այնը սկսվեց բասական բանակի համար անսպասելի, անհավանական թվալու պայմաններում, ինչից էլ այդ բանակը հարաբերականորեն հանկարծակի էր եկել։
Քյարբալահին գործողությունը ցույց տվեց, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ծանր ու դժվարին իրավիճակներում համապատասխան նախաձեռնություններ ձեռնարկելու ուժ ունի և կարող է օգտագործել իր հրամանատարների ստեղծագործությունը կոտրելու բասական թշնամու ամուր գծերը։ Քյարբալահին օպերացիան ցույց տվեց, որ Իրանը ամենադժվարին պայմաններում եւ ճակատներում կարող է հաղթահարել ամենաբարդ խոչընդոտները եւ առաջ շարժվել դեպի ցանկալի նպատակներ։ Քյարբալահին գործողությունը համարվում է ամենածանր, ամենադժվար, ամենանհանգիստ եւ կորուստներով լի գործողությունը 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում։ Այս գործողության ընթացքում իրանական ուժերը գրավել են ավելի քան 150 քառակուսի կիլոմետր Իրաքյան տարածք։ Իսլամական ուժերի հսկողության տակ են անցել նաև Բուարին, Ֆայազ և Ում ալ-Թավիլ կղզիները, Դուայջի քաղաքը, Դուայջի գետը և Ջասիմ գետը, ինչպես նաև Բասրայի Շալամչե ճանապարհի 14 կիլոմետրը և Իրաքյան բասական բանակի 11 հենակետերը։ Այս գործողության ընթացքում գերեվարվել են 2655 իրաքցի զինվորներ, այդ թվում 40 ավակ սպա և 40 ենթակա սպա և 600 աստիճանավորներ։ Մոտ 55 բրիգադների կարողությունները հիմնականում ոչնչացվել են։ 870 տանկ, 180 միավոր դաշտային հրետանի և 1000 մեքենա։ Մոտ 90,000 իրաքցի զինվոր սպանվել և վիրավորվել է, ինչպես նաև խոցվել է բասական թշնամու 30 իգնաթիր և 7 ուղաթիր։ 45 օր տևած մարտերից հետո Իրաքյան բանակը դադարեցրեց մարտերը կանխելու հետագա ավերածությունները։ Նաև արգրավել է 230 տանկ, 20 թնդանոթ, 200 մեքենա, 100 ինժեներական տեխնիկա և 100 հակաօդային թնդանոթ։
Քյարբալահին գործողությունը թանկ արժեցավ և ունեցավ բազմաթիվ զոհեր, այնպես որ այս գործողության ընթացքում նահատակվեցին մոտ 12,000 իրանցի մարդիկ, վիրավորվեցին մոտ 15,000։ 1986 թվականը պատերազմի ամենամահաբեր տարիներ։ Այս տարում գործողությունների և ռմբակոծությունների ժամանակ նահատակվել է շուրջ 40,000 իրանցի։ Քյարբալայի գործողության ընթացքում նահատակվեցին Իսլամական հեղափոխությանը պահապանների կորպուսի տարբեր աստիճանների 350 հրամանատարներ, ինչպիսիք են Սպահանից Իմամ Հոսեյնի անվան 4-րդ դիվիզիայի հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Խարազին, Թեհրանից Մոհամմադ Ռասուլոլլա 27-րդ դիվիզիայի փոխհրամանատար Յադոլլա Քալհորը, Բադր 9-րդ դիվիզիայի հրամանատար Իսմայիլ Դաղայեղի, Իմամ Հասան բրիգադի հրամանատար Հաշեմ Էթեմադին, Ղամար բանի Հաշեմ 44-րդ բրիգադի հրամանատար Մոհամմադ Ալի Շահմուրադին, Սարալլահ 41-րդ դիվիզիայի հրամանատար Հաջղասեմ Միր Հոսեյնին, Իրանական Նասր 5-րդ դիվիզիայի հրամանատար Մոհամմադ Ֆորումանդին և տասնյակ այլ անձիկ։
Քյարբալահին գործողության Իմամ Հոսեյնի 14-րդ դիվիզիայի հրամանատար նահատակ գեներալ մայոր Խարազին գումարտակների և ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ նրանցից հավատարմության երդում է վերցրել կանգնելու մինչև արյան վերջին կաթիլն ու վերջին շունչը, ասելով, նա, ով նահատակության սիրահար չէ, թող հենց հիմա չմասնակցի ռազմական օպերացիային, քանի որ սա նվիրվածության ու սիրո արդյունք համարվող գործողություններից է և դուրս է սովորական հաշվարկներից։ Այս գործողության ընթացքում նրա բանակը կարողացավ ծանր պարտություն պատճառել իրաքցիներին, անցնելով մահիկաձև պատնեշներից, որոնք շարունակվում էին Ջասիմ գետի հետևում Արվանդրուդի կողմից դեպի Մահի ջրանցքի հարավ։ Իրանցի ռազմիկների համար այս գետն անցնել է կարևոր էր, քանի որ բացի նվաճված դիրքերը կայունացնելուց պատճառ դարձավ Բասրայից դեպի արևելք գտնվող ամրոցներից մեկի անկման, որոնք գտնվում էին իրար կողքի։ Թշնամու կողմից տեղացող կրակի մեջ առաջատար ուժերին առաջնորդելը և պայթող արկերի, բեկորների ու գնդացիրների փամփուշների անտեսումը և նրա անզնուրացությունը ճանապարհ հարթեցին առաջխաղացման համար։ Հոսեյն Խարազին բացի ռազմական իմաստնությունից ու հաշվենկատությունից ուներ բացառիկ խիզախություն, չնայած մի ձեռքը չունենալուն ու չնայած բոլոր դժվարություններին, նա թուլություն չցուցաբերեց պատերազմի ու ջիհադի տարիներին։ Նրա վճռականությունն ու ուժը օրինակ եղան գումարտակների ու առանցքների բոլոր հրամանատարների համար։ Նա ուներ հրամանատարական առանձնահատուկ վեհություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քարբալա 8 գործողության իրականացումը Բասրայից արևելք ընկած տարածքում և Քարբալա 5 գործողության նպատակների շարունակությունը, որպես Իրանի վերջին ռազմական մոբիլիզացիայի հարավային տարածաշրջանում, իրականացվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կողմից այն իրավիճակում, երբ իսլամական հանրապետությունը անցավ պատերազմի ամենաբուրըն փուլերից մեկը և հույսը դրեց միայն հաղթանակի վրա և կարողացավ բարելավել իր քաղաքական ռազմական դիրքերը։ Այս գործողության մեջ, որն իրականացվել է իրանական 66 թվականի Ֆարվարդինի 18-ին, Յա Սահեբալ Զաման նշանաբանով և նպատակ ունենալով ոչնչացնել թշնամու ուժերը և 5 օր շարունակ ամրապնդել Քարբալա 5 գործողության ընթացքում ձեռք բերված դիրքերը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերը միացել են Բասրայից արևելք ընկած օպերատիվ տարածքին, հակառակորդի տեխնիկայից ոչնչացվել են 60 տանկ և փոխադրիչներ և տասնյակ մեքենաներ։ Նաև նշված գործողությունների ընթացքում սպանվել և վիրավորվել են Իրաքյան բասական ռեժիմի ավելի քան 5000 ուժեր, իսկ մեծ ավար ընկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարտիկների ձեռքը։
Ամերիկյան և խորհրդային քաղաքական կամքին և Սադդամի բասական ռեժիմի օթային, ծովային և ցամաքային մեծածավալ հարձակումներին դիմակայելը, ինչպես նաև ռազմաճակատներում առաջխաղացումը, հատկապես Բասրայի արևելյան շրջանում, Իսլամական Հանրապետության կարևորագույն ձեռքբերումներից էին 1986 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Քարբալա 5 գործողությունից հետո էր, որ ՄԱԿ-ը Սադդամին ճանաչեց որպես ագրեսոր պատերազմում և վավերացվեց 598-րդ բանաձևը։ Քարբալա 5 օպերացիան հնչեցրեց Բասրայի ճակատի անկման զանգերը։ Արևմտյան որոշ վերլուծաբաններ կարծում էին, որ Իրանի կողմից հերթական մեծ հարձակումը կարող է ջախջախել Իրաքի բանակը և պատերազմը հաղթական ավարտին հասցնել հոգուտ Իրանի։ Պենտագոնի վերլուծաբանները, որոնք սովորաբար թերագնահատում էին իրանցիների վճռականությունն ու նորարարական մեթոդները, Իրաքյան բանակի հսկայական խոչընդոտների դիմաց չբացառեցին այս գործողության իրականացմամբ Իրանի ավելի մեծ հաղթանակի հնարավորությունը։
Սադդամի վարչակարգի ամենակարևոր ջատագովը Ամերիկան Իրանի հաղթանակը պարտադրված պատերազմում համարում էր մեծ աղետ։ Ամերիկացիների մտահոգությունը ստիպեց նրանց ավելի շատ օգնություն ցուցաբերել Սադդամ Հոսեյնի ռեժիմին և կանխել իրանական զինվորների հետագա առաջխաղացումը։ Նաև այս գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրաքյան բանակի հիմնական հնարավորությունները տարածաշրջանային և միջազգային ուժերի աջակցությունը նստանալու մեջ է։ Դեև Քարբալա 5 օպերացիան ընդհանուր առմամբ համարվում է հաջող գործողություն, սակայն որպես վճռական գործողություն, 20 օր տևած ինտենսիվ պատերազմից հետո այն չկարողացավ հասնել պատերազմի ավարտի իր հիմնական նպատակին։ Քարբալա 5 գործողության հետևանքներից էր հարավային ճակատներում խոշոր գործողություններ իրականացնելու հնարավորության փակուղային վիճակում հայտնվելը։ Դրա հիման վրա հաջորդ գործողությունների պլանավորումը սկսվեց երկրի արևմուտքում և պլանավորվեցին Բեյթալ Մուղադդաս 2 և Վալֆարշ 10 մարտեր։ Մինչ իրանցի հրամանատարները ծրագրում էին նոր գործողություններ, ամերիկացիները միջոցներ ձեռնարկեցին նաև Պարսից ծոցում պատերազմի հավասարակշռությունը փոխելու համար։ Քարբալա 5 օպերացիա իրագործումից հետո Ամերիկան մեծացրեց իր ռազմական ներկայությունը Պարսից ծոցում, որպեսզի գործնականում կանխի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հաղթանակը Սադդամի նկատմամբ, բացելով ծովային ճակատն Իրանի համար։
Այս գործողության նպատակն այն էր, որ Իրանը չհաղթի պատերազմում և Իրաքը նույնպես չպարտվի։ Քարբալա 5 գործողության ժամանակ Իրաք ուղարկվեցին նաև խորհրդային ռազմական խորհրդատուներ և խորհրդային միության քաղաքական դիրքերը մեծացան հոգուտ Իրաքի, և այս երկիրը որոշեց Այս 12 հրթիռներ հանձնել Իրաքին։
Հաջորդ հաղորդումներում ավելի մանրամասն կպատմենք Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի ճակատների հետ կապված զարգացումների մասին։ Մինչ այդ, Տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։